დილომშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავის დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე, ასევე Facebook-ში შეგიძლიათ გვიყურათ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე YouTube-ში მოგწერეთ Facebook-ში თქვენი კომენტარები, ასევე შეგიძლიათ გადაცემაში სტუმრის ნაწილში დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. დღეს ვაგრძელებთ ჩვენ მშობლების პროტესტზე საუბარს, უფრო ამბავზე საუბარს. მოდით ასე ვიტყვი, მაკუნა გოჩიაშვილი, ერთ-ერთი ბავშვის მშობელი იქნება ჩვენი სტუმარი და ამ საპროტესტო პროცესის მონაწილე. მანამდე შემოგთავაზებთ ამბების მიმოხილვას, ზოგიერთ ამბავს მინდა რომ მივაქციო თქვენი ყურადღება. დავიწყებ იმით, რომ ცნობით, რომელიც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა და დასრულებულად გამოაცხადა სუდანიდან საქართველოს მოქალაქეთა ევაკუაციის პირველი ეტაპი. მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, ალექსანდრე ღვთისიაშვილმა, რომ სუდანის დედაქალაქ ხართუმიდან გაყვანილი მოქალაქეები არიან სუდანი ეგვიპტის საზღვარზე, ნეიტრალურ ზონაში, და მათ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. უახლეს პერიოდში საქართველოს მოქალაქეებს გადაიყვანენ ეგვიპტის ტერიტორიაზე, საიდანაც გამოემგზავრებიან უკვე საქართველოში. ვაგრძელებ გადაცემას. უკრაინის გენშტაბი რუსეთის შეტევის მიმართულებებს შორის აღარ ასახელებს ლიმანს და კუპიანსკს. უკრაინის შეარღებული ძალების გენშტაბმა დღეს დილით გავრცელა ინფორმაცია. ბოლო დღეღამის განმავლობაში არსებულ ვითარებაზე და იუწყება, რომ რუსეთის ძალებმა უკრაინის ტერიტორიაზე განახორციელეს 6 სარაკეტო და 62 საავიაციო დარტყმა და ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით 60-ჯერ დაცხრილეს თავდაცვის ძალების პოზიციები და დასახლებული პუნქტები. უკრაინის არმიის სარდლობა აცხადებს, რომ რუსეთს ძირითადი ძალის ხმება კონცენტრირებული აქვს შეტევებზე აღმოსავლეთში, ბახმუტის, ავდეევკის და მარინკის მიმართულებით. 43 შეტევა იყო მოგერიებული და, როგორც უკვე გითხარი, წინა პერიოდისგან განსხვავებით უკრაინის გენშტაბი ფრონტის ხაზის აქტიურ მიმართულებებს შორის აღარ ასახელებს ლიმანსა და კუპიანსკს. ლიმანის მიმართულებით მოწინააღმდეგე შეტევაზე არ გადასულა, კუპიანსკის მიმართულებით კი ცალკეულ მონაკვეთებზე ატარებს საფორტიფიკაციო სამუშაოებს. ჩვენ გვაქვს ასევე ვიდეო, რომელიც ნასტაეშე ვრემას ჯგუფმა მოამზადა და მინდა რომ ეს პატარა ვიდეო სიუჟეტი გავუშვათ, როგორც კადრები, თუ შეიძლება. ეს არის ბახმუტთან გადაღებული სიუჟეტი. ჟურნალისტი გახლავთ ალექსეი პროდავოი და რადიო თავისუფლების ჟურნალისტია და ის გახვა იქ სამხედროებს, არტილერისტებთან ერთად არის, მცირე ხანი დაჰყო მათთან ერთად. ისე მოუწია, რომ ამ სიუჟეტის გადაღებისას ნასტაეშე ვრემას ჯგუფი შეესწრო ერთ-ერთი ბრძანების მიღება ცეცხლის გახსნაზე, როცა არტილერისტებს მიაწოდეს კოორდინატები, რუსეთის ძალების კოორდინატები. რაც შეეხება ვითარებას, რაზეც წყვება ჟურნალისტი, უბრალოდ სამხედროები, რაზეც უყვებიან ჟურნალისტს, არის ის, რომ რუსები მცირე ჯგუფებით ცდილობენ, ასე ვთქვათ, შემოსვლას პოზიციებზე, რომლებსაც უკრაინის თავდაცვის ძალები ანადგურებენ, და ასევე ერთ-ერთი სამხედროს თქმით საბრძოლო მასალა მეტი რომ ქონდესო, ანუ საკმარისი იმისთვის, რომ ამაზე დიდად და მის თვლაზე არ ვიფიქროთო, მაგარი იქნებოდა, კიდევ მეტად დავაყრიდით, შევიდოდნენ ჩვენი ქვეითები, გავწმენდით მტრისგან ტერიტორიასო. აი, სწორედ ეს სამხედრო, ეს არტილერისტი ეუბნება ნასტაეშე ვრემას კორესპონდენტს, სწორედ სამხედრო საბრძოლო მასალის მარაგის შესახებ. ეს ტექნიკა კი ძველიაო, ასევე ეუბნება, მაგრამ ბოლო ბრძოლას მაინც მისცემს, რაღაც სლენგური ენა იხმარა. ყოველი ცეცხლის გახსნის შემდეგ არტილერისტები კვლავ ნიღბავენ ამ ტექნიკას და თავადაც მიდიან სამალავებში, რომ მტრის საპასუხო ცეცხლი აირიდონ თავიდან, რომ ვერ შეძლოს, ასე ვთქვათ, მტრის დაზვერვა, მათი პოვნა და მათი კოორდინატების გაგება. რატომ დავიწყე ამით? ეს იყო ერთ-ერთი ცენტრალური საკითხი გუშინ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭო გაიმართა, იცით. Და ერთ-ერთი ცენტრალური თემა უკრაინის საკითხზე მსჯელობისას იყო სწორედ უკრაინის მომარაგება საბრძოლო მასალით. დმიტრო კულება ჩაერთო. აი ხა სწორედ უყურებთ მაყურებლის საყურადღებო იმ მომენტს, როცა ცეცხლს ხსნიან უკრაინის შეერაღებული ძალები მითითებული კოორდინატების მიმართულებით. Და გავაგრძელებ საუბარს ევროკავშირის საბჭოზე, საგარეო საქმეთა საბჭოზე, სადაც ვიდეო ჩართვით მონაწილეობდა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება. ეს სრული ჩანაწერი ვერ მოვიძიე, დახურული იყო ეს ნაწილი შეხვედრის, თუმცა საგარეო საქმეთა შემდეგ დაწერა კულებამ, რომ მადლობა გადაუხადა ევროპელ პარტნიორებს უკვე მიწოდებული თავდაცვითი დახმარებისთვის, ასევე მოუწოდე მათ ახალი აუცილებელი გადაწყვეტილებების, რაც შეიძლება სწრაფად მიღებისკენ, არ არსებობს მშვიდობისკენ სავალი მოკლედ მოსაჭრელი გზები, ვიდრე რუსეთის არმია არ დამარცხდება. მოვა თეთრი დიპლომატიური ხელთათმანებით საქმიანობის დროც, წერს კულება თავის ტვიტერზე, თუმცა თავდაპირველად საკმარისი ჭურვები უნდა მივაწოდოთ ჩვენს დაღლილ და გაპოხილ ხელებიან არტილერისტებსო. და სწორედ ამას ეხმიანებოდა ის სიუჟეტის კომენტარების, რომელიც ახლა შემოგთავაზეთ. და ჯოზეფ ბორელმა, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა, გამართა ბრიფინგი გუშინ საგარეო საქმეთა საბჭოს დასრულების შემდეგ და ამ ბრიფინგზე ილაპარაკა, თვითონაც თქვა, რომ ძალიან დატვირთული დღის წესრიგი იყო ამ საბჭოზე, ამ კონკრეტულ სხდომაზე, და ილაპარაკა იმ თემებზე, რომლებზეც იმსჯელეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. მან თუ შეიძლება ეს შეგვიძლია ეს ვიდეოც გაუშვათ, ჯოზეფ ბორელის ბრიფინგის ვიდეო. მან განაცხადა, ყველას გვინდა მშვიდობა, უპირველეს ყოვლისა და ყველაზე მეტად უკრაინელებს, თუმცა საჭიროა ეს იყოს სამართლიანი მშვიდობა. მანამდე გავაგრძელებთ უკრაინის თავდაცვის მხარდაჭერას, ვიდრე ეს არ იქნება მიღწეული. ბოლო ხანს ჩინეთისგან და აგრეთვე ბრაზილიისგან გაისმის მშვიდობასთან დაკავშირებული რაღაც იდეებიო, აღნიშნა ბორელმა. სარწმუნო პატიოსანი სამშვიდობო მცდელობებისთვის საჭიროა კიევთან დალაპარაკება, იქ ჩასვლა და აგრესიის იმათი თვალით დანახვა, ვისაც ბომბავენო, აცხადებს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში. ბორელის განცხადებით, ევროკავშირმა და მისმა წევრებმა უკრაინას უკვე მიაწოდეს 13 მილიარდი ევროს სამხედრო დახმარება. უკრაინის მხარდამჭერმა ევროკავშირის სამხედრო დახმარების მისიამ უკვე გადააჭარბა დასახულ მიზანს. 16000 უკრაინელი ჯარისკაცია გაწვრთნილი. 2023 წლის ბოლომდე დაგეგმილია 30000 ჯარისკაცის გაწვრთნა, აცხადებს ბორელი. ის ასევე შეეხო ევროკავშირის სამოქმედო გეგმას, რომელიც შეეხება რუსეთის აგრესიის გეოპოლიტიკურ შედეგებს. ამ სამოქმედო გეგმის განხორციელებაზე ილაპარაკა მან, უბრალოდ ამაზე იყო მსჯელობა საბჭოზეო. ვინაიდან ბორელი თვლის, რომ არა მხოლოდ მყისიერი საკითხები არის გადასაჭრელი და მათზე რეაგირება მნიშვნელოვანი და აუცილებელი, არამედ საჭიროა სტრატეგიული მიდგომა რუსეთის აგრესიის შედეგების აღმოფხვრის საკითხისადმი. ცოტა ისეთ წინადადება გამომივიდა, მაგრამ მოკლედ ის თვლის, რომ ამაზე საზრუნავია უკვე და საკითხი შედეგებს, რაც შეეხება და მათ აღმოფხვრას, ცხადი არ შემოიფარგლება მხოლოდ ომით, საკუთრივ ომით და ომის შედეგებით, არამედ გეოპოლიტიკური შედეგები არის მნიშვნელოვანი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით დარჩიაშვილთან გაიმართა გუშინ არაოფიციალური საუბარი, ამაზეც ილაპარაკა ჯოზეფ ბორელმა. და მან განაცხადა, აიგერ ხედავთ ფოტოებს, რომელიც საქართველოს საგარეო უწყებამ გავრცელა, დავით დარჩიაშვილისა და უკაცრავად ილია დარჩიაშვილის, ბოდიშს ვეხდი, ილია დარჩიაშვილისა და ჯოზეფ ბორელის შეხვედრის ამსახველი, ასევე ილია დარჩიაშვილისა ევროკავშირის საბჭოს როცა ესწრება. და რას აღნიშნავს ბორელი, რომ ფოკუსი იყო არაოფიციალურ ლანჩზე, ისაუბრეს და ფოკუსი იყო საქართველოს ევროპულ პერსპექტივასა და მისი დემოკრატიის გაძლიერების საჭიროებაზე. დისკუსიამ დაადასტურა, რომ საქართველო მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია, ბევრ მნიშვნელოვან რეფორმაში და ხაზი გაესვა იმას, რომ კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებები, მედია, სამოქალაქო საზოგადოება და დამოუკიდებელი სახელმწიფო ინსტიტუტები მნიშვნელოვანია ყველა ქვეყნისთვის, რომელიც ევროკავშირის წევრობისკენ მიისწრაფვის. ეს არის ნათქვამი პრესრელიზში. თავად ბრიფინგზე ბორელმა სიტყვასიტყვით ასეთი რამ თქვა: ქონდა ლანჩი საგარეო საქმეთა მინისტრთან, რომ გვემსჯელა საქართველოს ისტორიულ შესაძლებლობაზე, ევროპული პერსპექტივის თვალსაზრისით და საქართველოს დემოკრატიის გაძლიერების საჭიროებაზე, დავადასტურეთ, რომ საქართველო აღწევს მნიშვნელოვან პროგრესს, თუმცა სჭირდება მეტი რეფორმა, ვინაიდან წლის ბოლოს განხილული იქნება საქართველოს კანდიდატის სტატუსის საკითხი, ჩვენ მოუწოდეთ მინისტრს დადებითი გზავნილებისკენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებისთვის პრიორიტეტების შესრულებაზე. ცხადია, ლაპარაკია ევროკომისიის მიერ განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე. რადიო თავისუფლებას წყაროებმა აცნობეს, რომ გუშინდელის შეხვედრა ილია დარჩიაშვილთან იყო ძალიან არაშთამბეჭდავი და მოსაწყენიო, ასეთი ინფორმაცია გვაქვს ბრიუსელიდან, იყო ცარიელი დაპირებები და არ გაეცა პასუხი საშინაო პოლიტიკასთან დაკავშირებულ შეშფოთებებსო. და თვითონ უკვე საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა ასევე ინფორმაცია და ილია დარჩიაშვილის სიტყვები: ჩვენი პარტნიორების მთავარი გზავნილი კაცრავად არის ის, რომ ისინი მხარს უჭერენ საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას, ჩვენ საერთო თანაცხოვრებას ევროპულ ოჯახში, ჩვენ განვაგრძობთ ძალისხმევას იმისთვის, რომ საქართველო კიდევ უფრო დავაახლოთ ევროკავშირსო, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. გარდა ამისა, მინდა ყურადღება გამამახვილო მოლდოვის ნაწილზეც. ამ საბჭოზე ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ მოლდოვის მხარდამჭერ სამ კონკრეტულ ნაბიჯზე. ეს პირველი აქედან არის მისია, სამოქალაქო მისიის დაფუძნება მოლდოვაში, რომელიც დაეხმარება ამ ქვეყნის უსაფრთხოების სექტორის გაძლიერებას. ასევე საბჭო შეთანხმდა სანქციების ახალ ჩარჩოზე მათთვის, ვინც ახდენს მოლდოვის დესტაბილიზაციას, და ასევე ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ 40 მილიონი ევროს გამოყოფაზე ევროპის სამშვიდობო მექანიზმიდან მოლდოვის თავდაცვის სექტორის მხარდასაჭერად. ჩინეთის საკითხს შეეხნენ ასევე იმსჯელეს ამაზეც, და ჯოზეფ ბორელი აცხადებს, რომ მას მტკიცედ სჯერა, რომ არის სფეროები, სადაც ევროკავშირის და ჩინეთის ინტერესები ერთმანეთს ერწყმის და მათ უნდა ითანამშრომლონ ევროკავშირმა და ჩინეთმა ამ სფეროებში, მაგალითად გლობალურ გამოწვევებთან ბრძოლაში, როგორებიცაა კლიმატის ცვლილება, ვალის მართვა და გლობალური ჯანმრთელობა. ეს გახლავთ, თუ შეიძლება ითქვას, მოკლე შინაარსი იმისა, რაც ხდებოდა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოზე. გაიმართა, ხო, აქვე მინდა გითხრათ, რომ გუშინ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უმასპინძლა ესტონეთის პრემიერ-მინისტრ კაია კალას, და როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ უკრაინის საბრძოლო მასალებით მომარაგებაზე, ამ პროცესში, ამ ინიციატივაში და მის ორგანიზებაში თუ გნებავთ დინამიკაში, ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ესტონეთის პრემიერ-მინისტრს საკუთრივ, და მისი იდეა იყო ეს, ასე ვთქვათ, კოორდინაცია ამ საკითხში ევროკავშირის წევრებს შორის. და გუშინ უმასპინძლა სწორედ მას უკრაინის პრეზიდენტმა, ერთად ვიმსჯელეთ გადაწყვეტილებებზე, აცხადებს უკვე გუშინ საღამოს ზელენსკი, გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც შეეხება საბრძოლო მასალას და ჯერ კიდევ განხორციელების პროცესშია ევროკავშირის მიერ. ეს არის ვითარება, როცა ადამიანების სიცოცხლე პირდაპირ არის დამოკიდებული უკვე მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულების სისწრაფეზეო, აცხადებს ზელენსკი, და მადლობას უხდის კიდევ ერთხელ ესტონეთის პრემიერ-მინისტრს, რომელიც ძალიან გვეხმარება კომუნიკაციაში ჩვენს პარტნიორებთანო. და ასევე მინდა შევეხმიანო გუშინდელ სხდომას გაეროს უშიშროების საბჭოში. იმართება, იცით, რომ თავმჯდომარეა რუსეთი აპრილის თვეში გაეროს უშიშროების საბჭოსი, და გუშინდელ სხდომას უძღვებოდა საგარეო საქმეთა მინისტრი რუსეთისა სერგეი ლავროვი. დასავლეთის სახელმწიფოებმა კაცრად დაგმეს ნიუ-იორკში რუსეთის პოლიტიკა, რუსეთის მიერ ორგანიზებული დებატების თემა იყო გაეროს წესდების და მრავალმხრივობის პრინციპის დაცვა სხდომაზე გამოსვლისას ლავროვმა დასავლეთს უწოდა უმცირესობა, რომელსაც არ აქვს მთელი კაცობრიობის სახელით ლაპარაკის უფლება. უკრაინაში ომის გამო ლავროვმა შტატები და მისი მოკავშირეები დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ დღეს სოფლიო მიუახლოვდა სახიფათო და შესაძლოა ცივი ომის პერიოდზე უფრო სახიფათო ზღვარსაც კი, და იგივე გაიმეორა, რომ რუსეთის მიზანია კიევის რეჟიმის მიერ ადამიანების განადგურებისგან დაცვა და ნატოსგან მომდინარე საფრთხეების თავიდან აცილება. შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა გაეროში ლინდა ტომას გრინფილდმა რუსეთს ბრალი დასდო უპასუხისმგებლობაში, უკრაინის წინააღმდეგ ომს უწოდა უკანონო, არაპროპორციულებული და უსარგებლო და განაცხადა, რომ რუსეთს სურს გაეროს წესდების დარღვევით შეცვალოს საერთაშორისო საზღვრები. ამერიკელმა დიპლომატმა გაეროს რეფორმირებისკენ მოუწოდა, რასაც მხარი დაუჭირეს ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა და იაპონიამ. დიდი ბრიტანეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ტყუილი უწოდა რუსეთის განცხადებებს უკრაინული ნაციზმის და ბიოლაბორატორიების შესახებ და ყველა სხვა არგუმენტსაც, რომელიც რუსეთს აქვს უკრაინის წინააღმდეგ ომის გასამართლებლად. გაეროში ევროკავშირის მუდმივმა წარმომადგენელმა ულობს კუგმა 27-ვე წევრი სახელმწიფო სახელის განაცხადა, რომ ცინიზმია, როცა რუსეთი ცდილობს თავი წარმოაჩინოს გაეროს წესდების და მრავალმხრივობის პრინციპის დამცველად. დიპლომატმა რუსეთს შეახსენა გაეროს გენასამბლეის მოთხოვნა უკრაინიდან სამხედრო ძალების გაყვანის შესახებ. და შტატებმა ვერ შეძლო გაეროში რუსეთის დელეგაციისთვის ცივი შხაპის მოწყობის გეგმის რეალიზება. ამის შესახებ რუსული სააგენტო ტასი წერს ჟურნალისტებს. ბელარუსის მუდმივმა წარმომადგენელმა გაეროში ვალენტინ რიბაკოვმა განუცხადა უშიშროების საბჭოს სხდომის შემდეგ. მოგეთ წარმოდგენა შეგექმნათ იმაზე, თუ რა სიტუაცია იყო გუშინდელ სხდომაზე. დღეს გაიმართება სხდომა და ამჯერად ასევე ლავროვის ხელმძღვანელობით ამჯერად ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტების მოგვარების საკითხს შეეხება ეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას და როგორც გითხარით, სულ მალე, სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება აი უკვე წამზე ჩვენი სტუმარი მაკუნა გოჩიაშვილი. და ვიტყვი, რომ ძალიან მადლობელი ვარ, რომ პირველ რიგში რომ სტუდიაში მოხერხდა თქვენი სტუმრობა. დილა მშვიდობისა, ქალბატონო. მიკროფონი თუ არის ჩართული, თუ შეიძლება რომ ჩავორთოთ სტუმარს, თუ შეიძლება რომ დაილაპარაკოთ, რომ აჰა, კი ბატონო. კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. და მაქვს ესეთი გააზრებული დისკომფორტი იმის გამო, რომ შეგაწუხეთ აქ მოსვლით, მაგრამ ფიქრობ, უკეთესი იქნება ჩვენი აუდიტორიისთვის აღსაქმელად თქვენი მონათხრობისა და ცხადია ვაშუქებთ რადიო თავისუფლება საპროტესტო აქციასაც, პროცესს, აქციაც აღარ ჰქვია ამას, პროცესს ამ პროტესტისა. და იცით რა, მთელი ამ ამბის ხაზი მთავარი არის ის, რაც არის აბსოლუტურად უნივერსალური, რომ შობლებს არჩევანი არ გვაქვს.
კი ბატონო.
არც ერთ ვითარებაში, როცა საქმე ეხება შვილებს. მე მინდა, რომ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ასევე სოციალურ ქსელებში მოუყვეთ ისტორია ამ პროტესტის გამოხატვამდე. ამ სახით როგორც არის და რის შემდეგაც გაცილებით და უკვე მთელმა ქვეყანამ გაიგო თქვენი საწუხარის შესახებ.
კი ბატონო, მოგახსენებთ. მაშინ თავიდან დავიწყებ. 2021 წელს დამტკიცდა ეს მედიკამენტი. ჩვენ მშობლებმა ვიცოდით ამ მედიკამენტზე. მე პირადად 8 წლის წინ, როცა პეტრე გავაჩინე, მაშინვე მოვიციე და შევიტყვე. ასევე სხვა მშობლებმაც იცოდნენ, რომ ეს მედიკამენტი უკვე, რადგანაც თან არ არსებობს არაფერი სხვა მედიკამენტი უშუალოდ ამ სინდრომის შესამსუბუქებლად, ეს იყო ერთადერთი და ამას თვალს ვადევნებდით ეს ამ წლების განმავლობაში, როგორ გადიოდა ეს მედიკამენტი ცდების ფაზებს. და 2021 წელს უკვე ჩვენ დასასიხარულოდ დასრულდა ეს საცდელი პერიოდი, მიიღო ავტორიზაცია FDA-ის და EMA-ის ევროკავშირსა და ამერიკაში და უკვე ჩაეშვა გამოყენებაში. აი ამ დროიდან მოყოლებული, ანუ წელიწადნახევარია უკვე ჩვენ გავდივართ სხვადასხვა ეტაპებს და თანმიმდევრულ ნაბიჯებს გამდით, რომ სახელმწიფო დონეზე აგვეყვანა ბავშვების ამ მედიკამენტით დაფინანსება.
აი ეს ეტაპები მაინტერესებს ზუსტად.
კი ბატონო,
აი ურთიერთობისა სახელმწიფოსთან.
კი ბატონო, ეს რამდენიმე მშობელი ვართ და გადანაწილებული იყო ჩვენზე ეს დატვირთვა. ძალიან იყო ჩაღა ბევრმა აი ამ საქაღალდის საქმეში, ასე ვთქვათ, რაც მოიცავს თუნდაც აქონდროპლაზიის სინდრომის მქონე ბავშვების მოძებნას, მათთან დაკავშირებას, რეგიონებში მოკვლევას ვინ არიან, იმიტომ რომ არ არსებობდა ეს არანაირი აღრიცხვა, რომ ხელმისაწვდომი ყოფილიყო ჩვენთვის, ამიტომ მოუწიათ მშობლებს, რომ ეს თავად
როგორ ეძებდით? ვიცით, ჩვენ თქვით ამ ეთერშიც გუშინ ქონდა საუბარი, რომ და ვიცით, რომ სტატისტიკა არის ის, რაც თქვენ გაქვთ.
კი ბატონო.
როგორ ერთ საკითხი არატომ არ არის და ცხადია, აქ კითხვები არ არის უფრო სწორად, მაგრამ როგორ ეძებდით თქვენ?
ამაზე
ვთქვათ, ადგილობრივ ხელისუფლებას მაინც თუ იშველიებდით, არ ვიცი, ინფორმაციის.
კი, ამაზე პასუხის გაცემა მე გამიჭირდება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ქალბატონს ჰქონდა ეს თავის თავზე აღებული ბებიას, ერთ-ერთი ბავშვისას და მას აქვს ეს სტატისტიკა, რომელიც აი ბოლო თვეების განმავლობაში ბევრი იწვალა, რომ მოეძიებინა და არ ვიცი სამწუხაროდ ზუსტად ის გზები
როგორ მოიწია. ერთ კითხავთ, აი როცა უკვე ეს პროცესი დაიწყო, პროტესტისა, რომელიც ძალიან გახმაურდა, ამის შემდეგ ხომ არ შემოქმედებიათ ვინმე არასრულწლოვანი ამ დაავადების მქონე ბავშვის შობები?
არა, იმდენად ეფექტური აღმოჩნდა ჩვენი ბავშვის დებიის საქმიანობა, რომ ყველას მართლაც
ძალიან გამოდის, ხო?
კი, 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 აღარავინ აღარ გამოგვრჩენია, არავინ არ გამოგვრჩენია, მოკლედ ამ აღარც გამორჩენია მას. და რაც შეეხება, ხო, ნუ შემდეგ უკვე კომუნიკაცია მაქსიმალურად ვცდილობდით, რომ დიალოგზე წამოსულიყავით, იქ წერილებს ვგზავნიდით, შეხვედრას ვთხოვდით, რომ ეს დიალოგი შემდგარიყო და მათთვის აგვეხსნა, რა არის ეს სინდრომი, რა მედიკამენტი გამოიგონეს და რაში არის საჭირო.
ხელისუფლებისთვის აგეხსნა.
კი ბატონო, კი, ჯანდაცვის ორგანოებისთვის, რომ რატომ იყო ეს ჩვენთვის საჭირო და
ვისთან ურთიერთობდით? განგებ გეკითხებით ამას, რომ სრული ინფორმაცია იყოს ამ ამბიცა ამ პროცესის შესახებ თქვენი სახელმწიფოსთან კომუნიკაციის ყველა დონეზე. ვისთან ურთიერთობდით თუ შეგვიძლია?
ჯანდაცვის კომიტეტთან ქონდა
პარლამენტი.
ურთიერთობა და კომუნიკაცია და მათგანაც მთელი შემოდგომის განმავლობაში მეც აქტიურად ვიყავი ჩართული და მათგანაც ჰქონდა ძალიან დამაიმედებელი პასუხები. უარი, არც ერთხელ არ გაჟღერებულა და თუმცა არც თანხმობა სრული, მუდამ იყო ესეთი დანაპირები, რომ ყველაფერს ვიზამთ ბავშვების საუკეთესო ინტერესებისთვის და ძალიან იმედისმომცემი იყო და ამ მთელი შემოდგომის განმავლობაში განსაკუთრებით გავაქტიურდით ჩვენს, რადგან როგორც ვიცოდით, მალე უნდა დამტკიცებულიყო უკვე 2023 წლის ბიუჯეტი ჩვენი ქვეყნის და გვინდოდა მაქსიმალურად მონდომებულები ვიყავით, რომ ეს ჩვენი ხმა გაიგოთ მათ, ასე ვთქვათ, და აუცილებლად დაფინანსებინათ უკვე 2023 წელი, რადგან ჩვენთვის არის სასწრაფო, არიან ბავშვები, რომლებიც 13-14 წლის არიან უკვე და რამდენიმე თვე აქვთ დარჩენილი იმისთვის, რომ ეს მედიკამენტი გამოიყენონ. თუნდაც შემი შვილი, რომელიც 8 წლის არის, მიუხედავად იმისა, რომ აქვს დაახლოებით 6 წელი დარჩენილი, მაინც კარგავს ხო დღეებს პროგრესისთვის. მაინც ყოველი დღე, რომელიც მედიკამენტის გარეშე გადის მისთვის, არის
ხო
დაკარგული დრო. ამიტომ ჩქარობდით და ამიტომ მოვინდომეთ შემოდგომაზე, რომ გაითვალისწინებიდან 2023-ის ბიუჯეტში და საკმაოდ დამაიმედებელი იყო იქიდან უკუკავშირი. დამაიმედებელი იყო ისიც, რომ კომპანიასთან ჰქონდათ კომუნიკაცია, წამლის
კომიტეტს.
თუ ეს ზუსტად მინდა
ეხლა ლაპარაკობს სამინისტრო, რომ მას აქვს ის არის ამ პროცესში ჩართული.
მე ვიცი ის, რომ ბიომარინმა, რომელიც აწარმოებს ლოზორიტიდს, $300,000 თუ იყო აქამდე ერთი ბავშვის დოზა ერთი წლის განმავლობაში, საქართველოსთვის გააკეთა ფასდაკლება და 100,000 დოლარი დააკლო ერთი ბავშვის დოზას და გახადა 200,000 დოლარი და ამის შემდეგ დაიხიეს უკან და არ გაითვალისწინეს მაინც 2023 წლის ბიუჯეტში საბოლოო ჯამში მაინც დაიხიეს
ეს იყო ანუ თქვენი ინფორმაციით მიზეზი
არა
შეყოვნების თანხის ოდენობა
არ ვიცით, ან პირიქით, ანუ ეს უნდა ყოფილიყო ძალიან მისაღები, ხო, მათთვის ასეთი ფასდაკლება. ბოლოს მაინც რომ დაიხიეს უკან. ამაზე სხვადასხვა ვერსია გვაქვს, თუნდაც ის რომ იშვიათი დაავადება და შესაძლოა ჩვენი ხმა არ გაშღერებულიყო, ისეთ არ გახმაურებულიყო
მათ.
ბევრი რაღაცა არ ვარ. შესაძლოა იმიტომაც რომ მაინც ვერ დავარწმუნეთ იმაში რომ ჩვენ უბრალოდ სანტიმეტრებს არ ვითვლით და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ბავშვისთვის იყოს თუნდაც თურთული გართულება არ აქვს, ბავშვს იყოს თუნდაც კომფორტული და შესაძლებლობები მეტად გაიზარდოთ, რადგან შეზღუდული აქვთ ახლა შესაძლებლობები ბავშვებს, რადგან მათი ქვედა კიდურები არის 1 წლის ბავშვის ქვედა კიდური აქვს ზომაში 8 წლის ბავშვს წარმოიდგინეთ და ეს საკმაოდ დისკომფორტს უქმნის მას თუნდაც დამოუკიდებლობის უნარებში და ადაპტირებულიც არ არის თან გარემო, ხო?
ო, არანაირად. ახლა ამ სანტიმეტრების ჯონგლიორობა მე აღარ შემოვალ ამ თემებით და ციტატებით იმდენი ვილაპარაკეთ ამ დღეების განმავლობაში ერთ სიტყვი თუმცა რომ ამ საკითხში არაფერია მესა ესე საბურთაო, ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ნაწილი. სანტიმეტრი ნებისმიერ ყოველი მილიმეტრი, როცა ეხება ადამიანის ჯანმრთელობას და მოზარდის ჯანმრთელობასთან საქმე, ესეთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. და არ ვიცი ხო ეს კონტექსტი და ასე შემდეგ. გუშინ მთელი დღე ტრიალებდა პრემიერ-მინისტრის განცხადებები თავრობის ხდომაზე. სადაც ხო მთავრობის ხდომაზე ნამდვილად ესე ბავშვების და ბავშვების ჯანდაცვის საკითხზე არ მიმდინარეობს ჯელობა და მან დიდი ის გამოიწვია როცა ონკოპაციენტებზე ილაპარაკა ონკოპაციენტებზე ასევე დიაბეტის საკითხი და ასე ყველაფერი გუშინ წამოიწია თქვენი საკითხის პარალელურად სადაც თავარი აქცენტი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების გამოჩენაზე და ამ პროცესში მათი სახეების დანახვაზე გაკეთდა და ასე შემდეგ. თუმცა მე არანაირად ეჭვება, არ აქვს მნიშვნელობა ვისთვის ვინ მისაღები და მიუღებელი არის და ვინ იდგება თქვენს გვერდით. მნიშვნელოვანია რომ დგანან ადამიანები თქვენს გვერდით.
კი ბატონო.
და რაც შეეხება მთავრობას, ის არ არის პრემიერ-მინისტრი პარტიის სახელით და პარტიის პოზიციებიდან არ უნდა ლაპარაკობდეს, ეს მისი როგორც პოლიტიკოსის მე მესმის ცოტა ისე ჟღერს, მისი პოლიტიკური გემოვნების საკითხია, როგორ იქცევა ამ ვითარებაში და რაზე აკეთებს აქცენტებს. დღეს ის ნატოს შტაბინაში შეხვდება ნატოს გენერალურ მდივანს. ამის გამო გაემგზავრა უშინ დელეგაციასთან ერთად. იქ იყო აქცენტები, მაგრამ ისიც ღარიბაშვილიც, თამარ გაბუნიამაც თქვა, როგორც ვიცი, და არაერთხელ ითქვა, რომ უარს კი არ ვამბობთ. ეხა ამას რატომ ვკრიბავ ასე ჩვენი აუდიტორიისთვის, რომ თქვენი ეს მოვისმინოთ პოზიცია და ახსნა არგუმენტები. ხო, უარს არ ვამბობთ, არამედ ვლაპარაკობთ რამდენიმე თვეზე, თუმცა პირობა, რომელსაც ისინი ასახელებენ, რომ ამ რამდენიმე თვეში უნდა თითქოს და დაზუსტდეს, შეიძლება არ დაზუსტდეს, ხო, მე როგორც ხვდები.
კი.
წინასწარ ვინ იცის?
მე, ხო, მე რაც მოვისმინეს,
სექტემბერზე ლაპარაკი,
ხო. შობლები, როდესაც შეხვდნენ გაბუნიას, მაშინ იყო რომ სექტემბერში თუ 2 ან 3 ევროპული ქვეყანა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფს თანხებს, მაგ შემთხვევაში გამოყოფს.
ეს პოზიცია.
ეს რას ნიშნავს საერთოდ? არ ვიცი. ვერ ხვდები, ანუ
მეც არ ვიცი.
მართლა ვერ ხვდები. არა მაქვს ამაზე პასუხი.
ვითომ რომ პასუხის იქ ვიყო პასუხისგებლობა უნდა ავიღოთ, ეს მარტო ის ხომ არ არის წამლის მიცემა, არამედ აი ამ ნაწილზე რა ინფორმაცია გაქვს თქვენ. იმიტომ რომ მე ვიცი, ეს გამოცდილებაც მაქვს სხვათაშორის, როცა თქვენ ხართ ჩართული ამ ჯგუფებში, ხო? საერთაშორისო მასშტაბით.
კი ბატონო.
და ინფორმაციას იღებთ, რაც კი არსებობს უკვე გამოცდილებაზე კონკრეტული ბავშვების შესახებ. ეს გამოცდილება არის ძალიან ინფორმაციული. არ ვიცი, ერთმა არავის დააჭიროს, მაგრამ ვისაც დაგჭირვებია, როცა ეძებ რაღაც საშველს ინფორმაცია ყველაზე ისეთი რამეა.
კი, პირად გამოცდილებას აზიარებენ და შედეგებს როგორი აქვს არის.
აი, მაგალითად, აი ქვეყნები რომ დაასახელოთ, ხო რა, ხოს უკითხულობთ
ალბათ. კი, მაგალითად ამერიკული ოჯახი იყო ერთი, რომელმაც მათი ბავშვი უკვე 1 წელი მოიხმარს ამ მედიკამენტს და ესეთი პოსტი შემხვდა ამ ოჯახის ორი ფოტოედოთ, მანამდე გადაღებული და შემდეგ გადაღებული და ეწერათ აღწერილობაში რომ 3 ინჩი, დაახლოებით 7-8 სანტიმეტრი აქვს პროგრესი ეპოლო ერთ წელიწადში, მაშინ როდესაც მისი ზრდა მანამდე წამლის მიღებამდე წელიწად-ნახევარში 1 ინჩი იყო. ანუ 3 სადღაც
2.54-ია ინჩი გონი, ხო?
სადღაც 2.5 სანტიმეტრი იყო მანამდე და მერე უკვე თან წელიწად-ნახევარში 2.5 სანტიმეტრი ქონდა ბავშვის პროგრესი.
ძალიან დიდი ზრდაა.
და მედიკამენტის მიღებამდე 1 წელიწადში 7-8 სანტიმეტრი, ხო? ეს
აი პარალელური გზარიც ჰქონია ბოდის უხდი სმენელს. ასევე მაინტერესებს აი თანმდევი კიდევ რა ვლინდება თუ ამას აღწერ.
გვერდითი მოვლენები.
ხო, გვერდითი ან თანმდევი, ხო? აუცილებელი არ არის იყოს უარყოფითი
ეს
მოვლენა, ხო?
კი ბატონო.
კი, არა, სულაც არ არის აუცილებელი. თუ შეიძლება ყურსასმენი რომ მოირგოთ, რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში ბოდის უხდი სმენელებს რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ, უწყვეტად ვაგრძელებთ Facebook-სა და YouTube-ზე. დილამშვიდობისა, ბოდიში გალოდინეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მინიშნობები თქვენ სტუმარს და პირველ რიგში მინდა ჩემ ხარდაჭერა გამოვცხადო ამ ბრძოლაში. უბრალოდ ერთი შემოთავაზება მაქვს, არ ვიცი შეიძლება იყოს საინტერესო მიმართულებით რომ წავიდნენ. გამომდინარე იქიდან რომ სახელმწიფო არ ჩქარობს ამ შემოწმენასა და ფინანსებას. ხომ არ იქნებოდა შესაძლებელი რომ ამ 27 ბავშვიდან ციფრით უსწორეთ მახსოვს მომიტევეთ? შეიძლება ერთი ბავშვი რომელსაც აქვს ყველაზე მეტი საჭიროება და თუ სახელმწიფო არ დააფინანსებს შეიქმნას რაღაც ანგარიში სადაც ყველა მიიღებს მონაწილეობას და დაიწესოს პირობითად საქართველოში ამ ბავშვზე და უკვე როცა იქნება შედეგი მე შეიძლება დავშათ უფრო მეტი არგუმენტირებულად მოითხოვონ რომ უკვე აღარ გაიქცევიან ხო და მოითხოვონ ამ წამლის შემოტანა და დაფინანსება თუ უფიქია თავაზე შეიძლება ეს იყოს ორი იყოს და საზოგადოება აუცილებლად დაეხმარება. მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გვისმენთ. 2988-327-ია საეთერო ნომერი, 2988-327. უპასუხეთ ხო სმენელს, მესმის მისია ეს რასაც ამბობდა უხერხულობის მესიც ქონდა, მაგრამ თქვა რაც თქვა და ბრძანეთ თქვენ.
კი, მესმის პირიქით მადლობა მას, რომ ალტერნატივაზე ფიქრობს. ვუპასუხებ, რა თქმა უნდა, ამაზეც გვიფიქრია და ანუ ყველა გამოსავალი ბევრი გვაქვს ნაფიქრი გამოსავალზე, თუმცა არის რამდენიმე არგუმენტი, რაც გვაქვს, რომ ეს პრეცედენტი არ დაუშვათ. ერთი ის არის, რომ ამით ცოტა კომპრომისზე წასვლა გამოგვივა და შეიძლება მოვადუნოთ კიდევაც სახელმწიფო რომ ეს პასუხისმგებლობა გადავიტანოთ კეთილი ადამიანების ნებაზე და ეს არის ცოტა ასე ვთქვათ შეიძლება პრინციპული გადაწყვეტილება ჩვენი მხრიდან. მეორე უკვე უშუალოდ ბავშვებს ეხებათ და ბავშვების ინტერესებს ეხებათ, რომ ძალიან რთულია დედისთვის და ძალიან რთულია თუნდაც თინეიჯერი ბავშვისთვის უფრო გააზრებული ვისაც აქვს, რომ ელოდოს მითუმეტეს რომ ამ წამალს აქვს რაღაცა გრძელვადიანი ეფექტი რა, ანუ ისე ერთ დღეში, ორ დღეში ვერ დაინახავ მის ეფექტს. ისე თვეები ლოდინი გულისხმობს. აი ეს ნაბიჯი გულისხმობს რომ ისე თვეები უნდა ველოდოთ, რომ და დამტკიცების ფორმაში უნდა ვიყოთ ისევ და თავის მართლების ფორმაში, რომ აი ნახეთ ჩვენ დავაფინანსეთ და არაფერი სჭირს და აი ამ პოზაში არ გუჭირდება ყოფნა. იმიტომ რომ არაფერი არ გჭირს თავის სამართლებელი, არაფერი არ გჭირს დასამტკიცებელი, არიან აგერ ბავშვები, ხო? სოციალური სივრცე არსებობს Facebook-ში, სადაც უცხოელი მშობლები უამრავ საკუთარ მაგალითს დებენ და არ გჭირდება ნამდვილად ამის საჭიროება არ არის. ეს ძალიან შეაფერხებს დროში ჩვენს ბავშვებისთვის, ჩვენი ბავშვებისთვის მედიკამენტის ხელმისაწვდომობას, მით უმეტეს რო აქ არის კიდევ სასწრაფოდ რო სჭირდებათ ბავშვებს, რადგან არ იციან რამდენ თვეში დაეხურებათ ზრდის ზონები, ასე რომ ამის უფლებაც არ გვაქვს და უფლებაც არ გვაქვს ბავშვებს.
ეს არის ახლა რაც იწევს აი ამ უსაზღვრო ემოციას და
უკომპრომისობას და ბრძოლის უნარიანობასაც ეს გვაძლევს კი.
დროის წარმავალობის ეს განცდა, საშინელი განცდა აბსოლუტურად მესმის და მე კითხეთ ხო რომ მიუბრუნდეთ იმ ნაწილს, ხო თან ეხა რაც მსმენელმა შემოგთავაზა და არ მეპარება ეჭვის კეთილ განზრახვაში უბრალოდ ეთიკურადაც ვერ წარმომიდგენია ეს პროცესი როგორ შეიძლება გამართო, მაგრამ
ძალიან რთულია და ამის დაორგანიზებაც ძალიან დიდ რესურსს მოითხოვს, რაც ჩვენი რესურსების არასწორად მიმართვა უკვე ჩვენ მთელი ენერგია ახლა გვაქვს იმაში ჩადებული რომ ყველაზე შედეგიანი, გრძელვადიანი და გარანტირებული მომავალი უზრუნველყოთ ჩვენი შვილებისთვის, რაც არის ზუსტად პასუხისგებლობა ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის.
აი მე კითხე თამდევი, ასე ვთქვათ, ამბები მკურნალობის რა იცით იმ სხვა მშობლების სხვა ქვეყნებში და აი მოვლის რაიმე სპეციფიკას თუ აღწერენ. ან რამე ესეთ რთულ შემთხვევებს, გართულებებს.
დანაყრებული რომ უნდა იყოს ბავშვი და უნდა ჰქონდეს გარკვეული რაოდენობის სითხე დალეული. ესეთი პრევენციული ზომას უნდა მიმართოს, სანამ მედიკამენტს გავუკეთებ და მე ერთ-ერთი რაც შემხვედრია გვერდით მოვლენაზე იყოს სიცითლე აცრის ადგილას და ქავილის შეგრძნება. ეს იყო და ეს რაც ამატებს შემხვედრია გვერდით მოვლენაზე. ძირითადად ჩივილი არის ის რომ აი ერთითვეა დავიწყე და რა შედეგს უნდა მე ამ შედეგს ვხედავ და თქვენი შედეგი თუ რას ფიქრობთ? კარგი შედეგია თუ უკეთესი შედეგი უნდა ყოფილიყო? აი ესეთი შფოთვები არის უფრო მეტად ვიდრე რაღაცა განგაში რომ აი გვერდითი მოვლენა ჰქონდა. გვერდით მოვლენაზე პოსტიც შემხვდა, სადაც ერთი მშობელი კითხულობდა რომ ახალი დაწყებული გვაქვსო და გვაინტერესებს თქვენი გამოცდილება, რამე სირთულეს ხო არ ნოველოდოთ და იქ კომენტარებსაც რო გადავხედე, აი იქ შემხვდა ზუსტად აი ამ ქავილის შესახებ. ერთადერთი რაც გაჟღერდა სხვა ისეთი არაფერი და ახლა არის გვერდითი ანუ წამის უსაფრთხოება გაიარა უკვე ხო
მესმის ხო ის დასტურებიდან და ამიტომ უბრალოდ
ეფექტიანობას აკვირდებიან და ხო ანუ ამის ფუფუნება არ გვაქვს ჩვენ
მან ხო იმ ესე ვთქვათ როგორ ქვია დამტკიცები იმ გადაწყვეტილებების FDA-ს იქნება თუ EMA-ს გადაწყვეტილებების რომ ამას საფუძველი ჰქონდა და ასე ჰაერზე არ გასცემდნენ ამაში არ მეპარება ცხადია ეჭვი ყოველ დღე კითხულობთ ხომ
და ეს კითხვას ვადევნებთ რა თქმა უნდა ყოველდღიურად
და ერთმანეთსაც ალბათ უზიარებთ ყოფილი თუ არა საქართველოში შემთხვევა თუ იცით როცა ოჯახს ჰქონდა შესაძლებლობა წაიყვანა ბავშვი სხვა ქვეყანაში
სამი ბავშვი ჩაბარდა სხვა ქვეყანას ესე რომ წავიდეს და
ჩაბარდა
იმის უნდა ჩაბარდე
რა ვიცით მათზე
ჩაბარდნენ და ჩაჯდნენ არიან პროგრამაში და მოიხმარენ. უბრალოდ ესე უბრალოდ რომ ჩვენ მე წავიყვანო პეტრე გერმანიაში, მივაღებინო მედიკამენტი და ჩამოვიდა ეს ხო არ არის ერთჯერადი მედიკამენტი, ეს ხო არის ერთჯერადი ოპერაცია. მაშინ მე 6 წლის განმავლობაში იქ უნდა ვიცხოვრო პეტრესთან ერთად, დავწოვო ჩემი დანარჩენი ორი შვილი, ჩემი საქმე, ჩემი ქვეყანა. და ასე შემდეგ ანუ ეს ხო ანუ არ არის გამოსავალი, თორე რა თქმა უნდა მაგაზეც ვიფიქრებდი.
იმიტომ არ გითხეთ ეს. იმიტომ
მაგიტო გავგვართ უკიდურესად ძალიან სამწუხაროა ის რომ ალბათ სხვა მშობლების შემთხვევაში, როდესაც ესეთი საჭიროება ქონიათ და სახელმწიფო არ წამოსულა არ დახმარებია მათ, ალბათ ესეთი გამოსავალი უპოვიათ აქამდე ხო? იქნებოდა ეს ოპერაცია, ოპერაციის დაფინანსება თუ რაღაცა ძვირადღირებული მედიკამენტი. კი, დარწმუნებული ვარ, რომ მოხდება, მეტყვი ახლა საკუთარ თავზე გამოვცადე. და ჩვენ უბრალოდ არ გვაქვს იმის საშუალება, არა ფინანსური მხოლოდ, არამედ ფიზიკური საშუალება, რომ ამ ბავშვებს სხვაგან გავიქცეთ მათთან ერთად. იმიტომ რომ ეს მართლა ნიშნავს ჩვენთვის უმრავლესობა მრავალშვილიან დედები ვართ თან. მართლა ნიშნავს ჩვენთვის ჩვენს დანარჩენ
შვილებს. სამი შვილის დედა ხარ თქვა.
მე სამი შვილის დედა ვარ და კიდევ ორი გოგონაა სამი შვილის დედა. და ამიტომაც სხვა გზა რო აღარ დაგვრჩა ბოლომდე უკომპრომისოდ ვთხოვთ სახელმწიფოს და ამან გამოიღო ის შედეგი, რაც ძალიან სასიყვარულო, რომ სხვა ბავშვები დაინახეს, თუნდაც ჩვენ ჯინაზე არ აუშავს. მთავარია, რომ ეს თემა წამოუწიოთ ზოგადად ჯანმრთელობის და სწორი პრიორიტეტები დავალაგებინოთ, იმიტომ რომ ვხედავთ ყველანი სად როგორ არასაჭირო მიმართულებით მიდის მილიონები და ეს კიდევ უფრო გვაძლევს იმის გამბედაობას, რომ მოვითხოვოთ და არ მოგვერიდოს ჩვენ შვილებისთვის ჯანმრთელობის მოთხოვნა.
ხო, ეს როგორი სიტყვა თქვით, ახლა არ მოგვერიდოსო. არის სიტუაციები და მე მაქვს ინანულები რაღაც ეპიზოდებზე, ახლა არის, არ არის საინტერესო. ჩემს ცხოვრებაში როცა მომერიდა რაღაცების მოთხოვნა ჩემი შვილისთვის.
მეც მერიდებოდა ბოლ
და
ანამ სანამ.
ხო, არ უნდა, ხო, მართალი ხართ. და ზარი გვაქვს კიდევ ერთი, მოდით მოусმინოთ და შემდეგ მინდა ისევ პროცესზე გავაგრძელოთ ლაპარაკი. დილო, მშვიდობისა, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, კალბატონ ინო. მე სალბი თქვენ სტუმართა. მე მოკლეს შანსი სამი შეკითხვა მასო. პირველი, კერძოდ, რა იწვის სახელმწიფოში არსებულ პრობლემას? შეიძლება იყოს ეს ის დევიტამინიზაცია, რაც შეიძლება ფეხძიმე ქალზე ეკონომიკურ სიტუაციიდან გამომდინარე არსებობდეს. მეორე, რისკის ფაქტორი თუ არსებობს ევროპულ ქვეყნებში, რომ აი მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ მეოთხე ფაქტორი არ აქვს გავლილი, მშობელი დგება პასუხისგებელი შვილთან მიმართებაში და ამით ანთავისუფლებს სახელმწიფოს პასუხისგებლობიდან გამომდინარე. და მესამე შეკითხვა, აი თქვენ გაქვთ არ იმის საშუალება, რომ ოდესაც 70 მილიონი იდება გასართობა ტური მომღელების ჩამოყვანასთან მიმართებაში, აი ჯგუფს მიმართოთ და უთხრათ, რომ ჩვენც დაგვეხმარეთ, ან იმ ხალხს მიეთით ჩვენი დახმარების უფლება, რომლებიც ასეთ სახელმწიფოს ჩამოყვანით.
მადლობთ. პირველი რა იწევს? ვიცი რომ ბევრჯერ გილაპარაკეთ, მაგრამ უთხრათ, რადგან მიკითხავს მენელ.
კი, ანუ აქონდროპლაზია მშობლებისგან დამოუკიდებლად ბავშვის ჩასახვის პერიოდში გენის სპონტანური მუტაცია იწევს და ეს არის აბსოლუტურად აუხსნელი, რა იწევს ამას.
ხო, ვიტამინების ამბავს რაც შეეხება, როგორც მე ვიცი, არა, ზოგადად ვამბობ, როგორც მე ვიცი. ეგ ნაწილი უფრო მშობლის ჯანმრთელობაზე და გამოფიტვაზე აისახება ხოლმე, სხვა ზოგადად ვლაპარაკო. და ხო, მოკლედ ახლა ამ დეტალებში არ შევავთ, თორე სიამოვნებით კი ვილაპარაკებდით გოგოები აქ ორსულობის და ყველა ნიუანსებზე, ხო. და მეორე რისკის ფაქტორი, მეოთხე სტადია ახსენე გუშინ ბატონმა ბატონ, რომელიც ბატონ სურგულაძე იყო ჩვენი სტუმარი ექიმი, გახლავთ, მან თქვა, რომ მეოთხე სტადია ეს უკვე არის ჩაშვებული, ხმარებაში გაშვებული მედიკამენტის უკვე პარალელური მიდევნებული, ხო, დაკვირვება, რომელიც შეიძლება ასე იყოს და იყოს, გაგრძელდეს და მშობლის პასუხისგებლობა, მშობლები თუ აიღებს პასუხისგებლობასო. ეგ ვართალი გითხრათ, მეც გამეფიქრა. რო თუ კი რაღაცა ვთქვათ რისკებზე არის ლაპარაკი, ჩვენ ვიცით სხვა შემთხვევებში, არა ბავშვებს რო ეხება მაინც და მაინც, რომ რაღაცაზე ხელს აწერინებენ ხოლმე, ვთქვათ ოჯახის წევრს ან რაღაცას შემ. ეგ ნაწილი როგორ არის, როგორ რეგულირდება?
იმდენად ბუნებრივი
მგონია, რომ გაუზიარებია.
იმდენად ბუნებრივი მგონია, რომ ჩვენ მოვითხოვთ ამ მედიკამენტს და ვიაზრებთ.
პასუხისგებლობა ჩვენ უნდა, ეს ახლა რას ეხმიანება? იცით, ღარიბაშვილმა ამას ეს ახსენა. ეს ხო არ არის ყიდვაში კი არ არის, მაგრამ მე ხო სახელმწიფო იღებს პასუხისგებლობას რამე რომ მოხდესო. უბრალოდ ამ ნაწილს შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს.
ხო, ამ სახელმწიფოსთან ერთად მშობელიც იღებს. არ ვიცი, ეს უკვე ისეთი შეთანხმების ამბავია, რომელიც
და იმ კონცერტის ბიუჯეტზე რა.
კი, ანუ ერთად შეგვიძლია მშობელთან ერთად სახელმწიფომაც აიღოს პასუხისგებლობა. კი, რატომაც არა, ანუ თუნდაც მხოლოდ მშობლები ამაზეც ვართ თანახმად, რომ მხოლოდ ჩვენ ავიღოთ პასუხისგებლობა. თუმცა რისკები მართლა ყოველთვის არის, ყოველ ახალ ინოვაციურ მედიკამენტზე არის რისკები და დაკვირვება ყველაფერს საჭიროებს დაკვირვებას, ხო? და მასე ვერ გიწავალთ წინ, თუ აი ამ ყველაფერს გამოვეკიდეთ მასე, ანუ კოვიდის დროსაც ზუსტად ეგ იყო, რომ აუცილებლობა და
კოვიდის ვაქცინა ხო ლამის
სერვისი
ლაბორატორიიდან
პირდაპირ იმდენად იყო აუცილებელი ეს და სასწრაფო, რომ რაღაცეები გადაწონა ამან, ხო?
აქაც იგივეა,
ხო? ამ ბავშვს რამდენიმე თვე აქვს დარჩენილი, ეს ყოველ დღეს კარგავს, ამიტომ წონის იმას, რომ ბოლო ფაზას არ დაველოდოთ, რომელიც ეფექტურობას და მაინც დაკვირვებას გულისხმობს, მიუხედავად თქვა თან გავლილი შემოწმებისა. და მესამე კითხვაცაც ვუპასუხებ.
კონცერტი და ბიუჯეტი
მათროულს. ეს გუშინაც შემომთავაზა ერთ-ერთმა მხარდამჭერმა აქციაზე, რომ შეგვიძლია მივწეროთ თუნდაც აი Imagine Dragons-ის სოლისტს და
თვითონ მოწვეულებს,
რომ აი ესეთი ვითარება და მაშინ არ დავეთანხმე და ავხსენი კიდევაც ჩემი პოზიცია, რატომ არ ვეთანხმები. ეს კი ბატონო ჩაატარო სახელმწიფო კონცერტები და გადაიხადა სამაში თანხა. და როგორ დაალაგებს ბიუჯეტს და რის ხარჯზე დააყენებს ბავშვების ჯანმრთელობას პრიორიტეტებში ზემოთ, რის ხარჯზე ამოსწევს ზემოთ. იქნებ ბიუჯეტი, იქნებ ბონუსების ხარჯზე ამოსწიოს, იქნებ ფუფუნების საგნები თვითონ არ სხვანაირად დაალაგონ. შეიძლება კონცერტები დატოვონ და თქვა ზვირადღირებული ქოთნები აღარ შეიძინონ. ანუ ეს არ არის ჩემი საქმე. ჩემი საქმე ის არის, რომ ეს პრიორიტეტული იყოს. დააფინანსონ ეს კონცერტიც. Imagine Dragons-თან კომუნიკაცია ქარაფერ შუაში არ არის. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თავარია რომ სახელმწიფო პრიორიტეტული გახადოს ბავშვების ჯანმრთელობა და ეს ამას რის ხარჯზე გააკეთებს, ეს თავად გადაანაწილონ.
ისე მიუბრუნდები, მაინც მომიწია ხო, არ მინდოდა ბევრი დროის დათმობა პრემიერის გუშინ განცხადებებზე, მაგრამ მიუბრუნდები ისევ აი იმ ნაწილს, რამდენიმე თვე დაველოდოთ, იმიტომ რომ კითხვები მიჩნდება და იქნებ თქვენ დამეხმაროთ.
კი,
ხო. ესე იგი, ღარიბაშვილი აცხადებს, თელ სოფლიოში 200 ქვეყანაში არც ერთ სახელმწიფო პროგრამა არაფინანსებს ამ მედიკამენტებით კურნალობას. ჩვენ გვაუბნებიან, საქართველო იყოს გამონაკლისი ამ 200 ქვეყნიდანო და უპასუხისგებლოთ პოპულისტურად ჩავერთოთ ამ პროგრამაში, რაც არის დაუშვებელი. და რომ ვიყოთ პოპულისტები, ესე ვიზამდით, გამოვყოფთით და ასე შემდეგო, შემდეგ ამბობს. დაველოდებით რამდენიმე თვე, მუდმივად გვექნება ინფორმაცია და გვაქვს კონტაქტი წამლის წარმოებელ კომპანიასთან, ჯანმოსთან, ევროპის ქვეყნებთან, ყველასთან, ამერიკასთან და როგორც კი გადაწყდება აღნიშნული საკითხი, რამდენიმე ქვეყანა დაიწყებს ამ გაიდლაინით კურნალობას. ესე ერთი იყო დაფინანსებაში, ახლა შემოდის გაიდლაინი უკვე იმავე გამოსვლაში. ჩვენც ჩავერთვებით პროგრამაში. ეს არის ჩვენი პოზიცია. იქ კიდე რა, ხო, აღარ გავაგრძელებ და ასევე გუშინ გავრცელდა კიდევ მორიგი განცხადებები თამარ გაბუნიასთან, ჯანმრთელობის მინისტრის მოადგილის, სადაც ამბობს, მედიკამენტი ჯერჯერობით არცერთ სტანდარტულ მკურნალობაში შეტანილი არ არის. როცა საქმე გვაქვს არასტანდარტულ მკურნალობასთან, საჭირო მეტი სიფრთხილე, მეტი დრო და გარკვეული ეტაპების გავლა. ჩვენ არასდროს გვითხოვთ, რომ უარს ამბობდით ამ მედიკამენტის შემოტანაზე. წარმოებელთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. სამინისტრომ კონსულტაციები დაიწყო ჯანმოსთან, ევროპის იშვიათი დაავადებების ასოციაციასთან. გასული წლის ბოლოს წარმოებელთან იყო. თუ ამ მედიკამენტის ქვეყანაში შემოტანის ინტერესი არ ქონდა, მაშინ რა მიზნებს ემსახურებოდა ეს კონსულტაციები, რაც დღესაც გრძელდება. ამ ტიპის ფორმატში ძალიან რთულია კონსტრუქციული გადაწყვეტილების მიღება. თუ ეს ყველაფერი ბავშვის ინტერესს ემსახურება, მთავარია ყველაფერი გადავიდეს ისევ კონსტრუქციულშიო. რა კონსტრუქციულ ეტაპზე ლაპარაკობთ?
არ ვიცი, ძალიან მიჭერს აზრის გამოტანა სიმართლეს
ხარებით.
მართლა ძალიან მიჭერს აზრის გამოტანა, იმიტომ რომ ვერ მიუყვები ამ ტექსტს და ვერ ხვდები საით მიყავს, რას გულისხმობს, რა არის მისი საქმე.
მე ფიქრი იქნება, რა მე არ ვიცი და
არა,
მეტი ინფორმაცია.
მან მართლა ვერ ხვდები. ამერიკაში აშუშუში მაგალითად როგორც ვიცი, ყველაფერს კერძო დაზღვევა ფინანსებს, ხო?
ხო,
ან ზოგადად ჯანდაცვის სისტემა ეს არის.
რაღაც
ძირითადად კერძო დაზღვევა, ანუ აქ აქ და რა გამოდის, რომ იქ თუ ესეთი სისტემაა, ესე იგი მეც არ დაგაფინანს.
არ ვიცი.
ანუ ხო.
ანუ მეორე წუთი არგუმენტი ამ დაფინანსებიდან გადადის.
მე რა იცხლება მიზეზები. ხო,
ანუ არასტანდარტული
კომუნიკაცია რო აქვს უდასტურებ, მაგრამ ნუ წელიწადნახევარია უკვე ველოდებით და ეხა ეს არის უბრალოდ რაღაცა ეხა დროის გაწელვა ბავშვებისთვის, რომლებიც თვის კრიტიკული მნიშვნელობის არის ეს მედიკამენტი, ხო? წელიწადნახევარი არის საკმარისი დრო იმისთვის, რომ ეს მოლაპარაკებები დაასრულოს, ეს მოლაპარაკებები აწარმოო და მასე მართლა ეს მეოთხე ფაზა შეიძლება 10 წელი გაგრძელდეს და ჩემ შვილისთვისაც დაგვიანებული იქნება, არათუ თინეიჯერი ბავშვებისთვის ახლა რო ველოდებიან და არ ვიცი მართლა ვერ გამომაქვს აზრი, ეს არის რაღაცნაირად
კეთილი, ხო? აღარ მოხდეთ მაშინ აი ამ კონსტრუქციულს რო იმეორა რამდენჯერმე თქო ვიფიქრე რამე ჩასაჭედი ხო არის. სმენელია კიდევ ხაზზე ხავთან მაკუნა, ამბობ ნახოთ. დილამშვიდობისა ბრძანეთ. გამარჯობა. გესმით ჩემი ხმა? გონი აღარ დაგველოდა სმენელი. ასევე ყოველდღურად სულ დარეკავს ვეცდები რომ მოვასწროთ კიდე შემოყვანა ბევრი დრო არ დაგვრჩა. ასევე ყოველ დღე ვრცელდება ხოლმე ამა თუ იმ ექიმის მოსაზრებებით.
კი ბატონო.
რომელსაც სხვადასხვა შეფასებები აქვს ხოლმე და გუშინ მივაქცია ყურადღება ბატონ ივანე ჩხაიძის კომენტარებს ასევე. აჰა. დარწმუნებული ვარ, მისდევთ თქვენს და ამ ყოველს ეცნობით.
კი, გავეცანი.
ისიც იმეორებს, რომ ქვეყანა არ ამბობს უარს მოსორიტედის შესყიდვაზე. მაგრამ ამასთან ამახვილებს ყურადღებას და მეც გამიზდა დავანებებ თავს ახლა შეფასებას, ვიცი კონტექსტი მნიშვნელოვანია და ვინ რას ამბობს იმ კონტექსტში, იმის მიუხედავად ექიმია თუ არა ექიმი და პოლიტიკოსი, მაგრამ ერთი ნაწილია აქ და მე მქონდა ეს შეკითხვა და მინდა რომ თქვენ გვითხრათ გარდა ამ კონკრეტული მედიკამენტისა ამ ბავშვებს მოზარდებს სჭირდებათ ალბათ გარკვეული ტიპის თვალყურის დებნება და სხვა ტიპის სერვისებიც, ხო?
კი, რა თქმა
უნდა. რაც მნიშვნელოვანია ასევე მათი განვითარებისთვის. ამ მიმართულებით რა ხდება ქვეყანაში? რა გაქვთ თქვენ? რას გთავაზობთ სახელმწიფო?
ამ მიმართულებით
ესო
არაფერი არ გვაქვს.
რა დაპირება გაისმა ამ დღებში?
დაპირება გაისმა იმის, რომ დაგიფინანსებთ თერაპიებს, სურვას, მასაჟებს, რაც აქამდე მეკუთვნოდა და ეხლა როცა
ხო, აი ეს
ამხმაურდი იმის გამო, რომ ნახეთ როგორ არის პეტრე რომ გავაჩინე, ინფორმაციაც კი არ არსებობდა ქართულ ენაზე რომ წამეკითხა. პედიატრებიც კი არ არსებობდნენ. ძლივს ვიპოვე ერთი პედიატრი, რომელმაც ამ სინდრომის შესახებ ინფორმაცია მომეწოდა და ისიც ინგლისურ ენაზე. ჯერ გადათარგმნელი არ ქონდათ. ანუ და სერვისებზე საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია. აღრიცხვაზე რო დავდექით პოლიკლინიკაში და გეგმიური აცრები რო გვიწევდა, პედიატრმა არ იცოდა ზუსტად შეიძლებოდა ამ სინდრომის მქონე ბავშვისთვის გეგმიური აცრა თუ არა და გვაგზავნიდა გენეტიკოსთან, რომ გენეტიკოსს ხელი მოეწერა, რომ ნამდვილად შეიძლება ჩვეულებრივი გეგმიური აცრა და არინერულოთ და მე პედიატრთან მქონდა ეს გენეტიკოსის ცნობა. რა სერვისებზეა საუბარი, საერთოდ ცოდნა არ ქონდათ. ძალიან ზეთ კლინიკებშიც დაყავდა დედა ჩემს ძვირად ღირებულში ნარჩემში და არიყო და აქვე ვიტყვი იმას, რომ ამაზე მშობლებს ხმაური არ აგვიტეხავს, იმიტომ რომ იყო ის, რაც გაიჭირვებდა შენ ჩადებ რესურსს და ჩემი რესურსით ვატარებ, ცოცვაზე ვატარებ, სურვაზე, ჩემი ჯიბიდან მიხდი ამაზე. ფულს რა თქმა უნდა შინაგანად ვბრაზობ, რომ ეს უნდა მეკუთვნოდეს, იმიტომ რომ ბიუჯეტი სადაც ჩემი ფულია და რატო არ მიხდის, რატო არ მინაზღაურებს ამას სახელმწიფო და რატო ვიხდი დამატებით ამისთვის ფულს, მაგრამ ეს არ არის ის ბრაზი, რაც ქუჩაში გამომიყვანდა მაინც.
რა იყო ეს წერტილი? რა
აი წერტილი იყო, წერტილი იყო.
როცა უკვე კონსტრუქციულები როგორც მინისტრის მოდგილი ამბობს აღარ.
ისე რა, ეგ ბრაზიც უნდა მაგ ბრაზსაც უნდა გამოვყავდეთ რა ქუჩაში და ეგ ბრაზიც უნდა გვახმაურებდეს. უბრალოდ ძალიან რთულია ამ ქვეყანაში, რომ თან სამიშვილი გაზარდო, თან მათ არაფერი დააკლო და თან იმის დრო და ენერგია გქონდეს, რომ ამათთან სამართლიანობა მოითხოვო. ძალიან რთულია, ანუ ეს ბრძოლა არის. ეს ბრძოლა არის.
ფიზიკურად წარმოუდგენელი.
ეს ბრძოლა არის და ამ ბრძოლისთვის ხო, აი ეს რაღაცა ზღვარი აბსოლუტურად რაც გადაცდა და დამაწყებინა ყველაფრის გადადება და ბრძოლის დაწყება იყო ზუსტად ნუ ამ შემთხვევაში იყო ის 70 მილიონი რაც წავიკითხე, რომ ზუსტად ამ დღეებში იყო მედიკამენტზე მოლაპარაკებები, რომ რატო არ დაგვიფინანსეთ, რატო და რაღაცა კამათი და დიალოგები და შეხვედრები და უცბად ვიგებ, რომ აი ესეთი ხარჯები და ეს იყო ჩემთვის მაგათად ბოლო წერტილი, რამაც გამომიყვანა უკვე ქუჩაში, რომ პრიორიტეტები დაალაგეთ და ანუ სიბრაზით ისეთი მწვერვალი, რომელიც ყველაფრის ძალას გაძლევს უკვე. ასე რომ ეხლა ეს დანაპირები, რომ მასაჟები და თერაპიები არის დაცინვა, იმიტომ ეს აქამდე ისედაც გვეკუთვნოდა და ეხლა გვაქვს ისეთი შესაძლებლობა, რასაც ჩვენი ხარჯებით ვერ წუდებით და თქვენი დახმარება მჭირდება და მთავაზობ იმას, რასაც აქამდე ვწვალობდი ჩემი ხარჯებით. იმას გავაგრძელებ და ვიწვალებ და ეს დამიფინანსე, რაც მე არ შემიძლია.
ერთი წუთი დაქვს ჩანს კი. და რამე ხო არ არის, სადაც მე არ კითხეთ და გსურთ რომ ვთქვათ, ან რა შეცვლი და ვთქვათ პრემიერთან შეხვედრა.
პრემიერთან შეხვედრა ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა ზოგიერთი დედის პოზიცია ის არის, რომ აღარც აქვს აზრი შეხვედრას და ყველაფერი ისე ცხადია და რაღა აზრი აქვს შეხვედრას, უბრალოდ დაფინანსებას ვითხოვთ, იმიტომ რომ ესეც იქნება იგივე ტიპის ნარატივი და ისეთი როგორც ჯან შეხვედრაზე იყო, მაგრამ მე მაინც პირადად მაქვს იმის სურვილი, რომ ეს დიალოგი შედგეს, ვიდრე და შეკითხების დასმის საშუალება მქონდეს და პასუხების გაცემის საშუალება მქონდეს. ნუ არ ვიცი, რას შეცვლი და ამაზე ანონსის.
სწორი კომუნიკაციის მცდელობა მაინც რომ ყოფილიყო, ეს მდგომარეობა იქნებოდა დღეს და თქვენ ქალები უმრავლესად მხოლოდ ერთი მგონი თქვენი მეუღლე დავინახე, ხო, მამა? თუ მეშლება ბოდიში მამებთან.
კი, პეტრეს მამა იყო, მამა იყო ნამდვილად.
და არა, სხვაც თუ იყო ვინმე ბოდიში მამებთან.
ხო, მეც ვეღარ ვცნობ ხოლმე.
როცა ასე მართლაც დრო არის ყველაზე ძვირფასი რამ ახლა. და ის დროც, რომელსაც თქვენ აკლებთ თქვენ შვილებს დღეს.
კი ბატონო.
აქამდე მიხვიდოდით, რომ ყოფილიყო სწორი კომუნიკაცია, თუნდაც იმ შინაარსის, რაც ახლა არის.
სწორი კომუნიკაცია იქნებოდა ის, რომ თუნდაც ახლა
გამარჯობა
მშობლები რომ შეხვდნენ, მშობლები რომ შეხვდნენ, მშობლებს რომ შეხვდეს, შეხვდნენ ჯანდაც სამინისტროს მინისტრი და მოადგილე რომ შეხვდნენ, მაშინაც იმიტომ შეხვდნენ, რომ რაღაცა ტირილის ვიდეო გავრცელდა და ხმაური გამოიწვია. ესეც არ უნდა გვჭირდებოდეს. არ უნდა გვჭირდებოდეს, ხო? ეს არის რაღაცა შიში მათი მხრიდან, რომ არ გახმაურდეს და არ მოიცვას ამან ფარდა არაიხადოს სიმართლეს,
იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია პოლიტიკურად.
და სწორი კომუნიკაცია არ იყო, მე სამწუხაროდ ვერ დავესწარი ამ შეხვედრას. იქ გაჟღერდათ ყუილები, ერთმანეთს გამომრიცხავი არგუმენტები, აი ეს არ არის, არანაირად არ არის ჯანსაღი კომუნიკაცია არის ის, როდესაც შენ პირდაპირ მეუბნები მიზეს და არ მატყუებ.
დრო ამოგვეწურა სამწუხაროდ საეთერო. მაკუნა გოჩიაშვილს დიდი მადლობა.
მადლობა.
დიდი მადლობა, რომ მოხვედით და გვესაუბრეთ. არ უნდა შეჭirdებოდეთ ეს ფორმა პროტესტის, მოთხოვნის, გარკვევის მშობლებს. ამაზე დიდი პოლიტიკური საკითხი არ არსებობს. არა ვიღაცებთან გასაჯებრებლად, რომელს ლამდე როდის რამდენი რა იყო. დიდი მადლობა მაყურებელ სანამსმენელს და გემშვიდობებით ხვალდილამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
you gotta be mine. We take it away. It's gotta be mine, baby. It's the man of the time.